sorri qalbii eegalee jira.
Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoo Nuural Hudaa sagalee ummata bal'aati. Nuural Hudaan sorri qalbii musliimaati. Nuural Hudaa.
Har'aanatu gaafise gaafata.
Gaafadhu.
Sagantaa guyyaa hunda maxxansinu irratti dhageeffattoonni hedduu gaafii akka nu gaafatan. Komeentii sagantaa hundaa irraa gaafiin tun dhabamte hin beektu. Gaafiin tun maal akka taate naaf himuu dandeessaa?
Tuni gaafii laaftuudha. Dhaggeeffattoonni keenya sagantaa hunda irratti karaa iyyannoo ittiin ergatan nu gaafatan. Mee iyyannoo haala kamiin gama keessan ergachuu dandeenyaa ja'anii komantii godhan.
Sirriidha, gaafiin tun sagantaa hunda irratti gaafatamti. Namni gariin gaafiifatu waa gaafachuu fedha. Gariin dhimma birootiif nu dubbisuu barbaada. Walumaa galatti karaa ittiin nu qunnaman barbaadan.
Duuba maaliif gaafii tana na gaafatte ati?
Kutaan teknika Nuural Hudaa yeroo dheeraaf dhimma kanarratti hojjetaa ture. Tooftaa dhageeffattoonni ittiin nu qunnamuu danda'an. Osoo beeksisa nuti maxxansinuun eeyni karaa iyyannoo ittiin ergachuu danda'an irratti hojjetaa ture.
Tooftaa akkamtu qophaa'e? Mee naaf himi.
Tooftaa tikkeettaatu qophaa'e. Namni iyyannoo ergachuu fedhu kan gaafiifatu gaafachuu fedhu akkasuma namni dhimma kamiifuu Nuural Hudaa qunnamuu fedhu tooftaa kana fayyadamuu danda'a.
Dhaabbileen gurguddoon hedduun tooftaa kana fayyadaman. Tooftaa haalaan bareedaadha.
Tooftaa ammayyaawaadha. Dhaamsi nama tokkootis hin qisaasamu. Namni hundi kallattiin hojjetoota Nuural Hudaa dubbisuu danda'a.
Tooftaa kana fayyadamuuf maaltu barbaachisa?
Wanti barbaachisu imeela qabaachuu qofa. Imeela sobaa kan foormii ittiin guutuuf kataban osoo hin taane imeela dhugaan fayyadaman kan paaswordii isaa beekan qabaachuun dirqama.
Hawaasni keenya hedduun imeela kana fayyadamuun beekan. Duba tooftaan tikeetaa tun karaa imeelaa qofaan taati mokkame.
Lakki karaa imeelaatiin miti. Tooftaa kana fayyadamuuf akkaawuntii Nuural Hudaa banachuun dirqama. Akkaawuntii banachuuf ammoo imeela paaswordii isaa beekan barbaachisa.
Mee gabaabsii tooftaa tana nuuf himi.
Hayyee tooftaa haaraa kana gabaabsee ibsa. Namoonni sagantaa kana sagalee qofa dhageeffachuu jirtan sagantaa kana YouTube irraa osoo daawwattan gaariidha. Waan hundaa viidiyoodhaan isinitti agarsiisa. Jalqaba telefoona keessanirraa Google Chrome banaa. Achi keessatti ask.nuralhudaa.com jedha kataba. Gaaffii yookiin iyyannoo haaraa erguuf tikkeetta banuu qaba. Kanaafuu bakka tikkeetta haaraa jettu tana tuqa. Amma hubachii sanatti agarsiisu jira. Tikkeetta haaraa erguuf loogiin gochuu qabda. Yoo haaraa taate ammoo reejistar godhinaan jedha. Kanaafuu bakka reejistar jettu tana tuqa. Bakka neem jedhutti maqaa kiyya kataba. Itti aansuun imeela kiyya kataba. Eega imeela katabee booda paaswaardii kataba. Itti aansuun bakka koonfirm paaswaardi jedhutti paaswaardii maduraan katabe irra deebi'ee kataba. Xumura irratti reejistar jedhaan. Eega reejistar godhee booda imeelli haaruufni Nuural Hudaa irraa naa ergama. Imeela kiyya koonfirm gochuuf liinkii dheeraa kana tuqa. Amma imeelli kiyya koonfirm taheera. Amma booda irra deebi'ee waan kana nan gaafatu. Amma akkaawuntii kiyyaa loogiin godhee jira. Tikeeta haaraa banuuf bakka tikeeta haaraa jedhu kana tuqa. Qooda filadhu naan jedha. Dadacha jaalalaa, riqicha sunnaa, tumsa Nuural Hudaa, gaaffii fatwaa jedha. Ammaaf gaaffii fatwaa filadha. Gubbaa irratti mata duree kataba. Jala irratti ammoo gaaffii kiyya bal'isee kataba. Dhuma irratti tikeeta galmeessi jedhaan. Gaaffii hojjettoonni Nuural Hudaa na gaafatan hunda hordofee deebisuu qaba.
Onlaayin irra taa'anii chaat godhammoo yeroo manumaaf mijaa'e kataban.
Yeroo siif mijaa'etti katabda. Hojjettoonni Nuural Hudaatis sa'a isaaniif mijaa'etti siif deebisan. Namni tikeeta ergatu waan heddummaachuu danda'uuf tarii deebisaa siif kennuuf xiqqoo sirraa turuu danda'an. Garuu shakkii malee waan gaafatteef deebisaa ni argatta.
Kanaafuu amma booda iyyannoo ergachuuf yookiin gaafii fatwaa gaafachuuf beeksisa nuti maxxansinu eeguun hafe jechuudha.
Amma booda beeksisa eeguun hin jiru. Namuu sa'a fedhetti iyyannoo isaa ergachuu mirga qaba.
Maashaa Allah, tooftaa gaariidha. Dhaggeeffattoonni keenya tooftaa kana fayyadamaa isiniin jechaa gama sagantaa teenyaatti ce'ina.
Arri guyyaan jumaa dal'aa akka 15,146 lakkoofsa jiraatti. Akka laakkoofsa Itoophiyaatti muddee 7/2017 guutuu ta'u guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan ammoo soora qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan xinqamte abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunuun dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaada.
Soora qalbii.
Soora qalbii.
Sagantaa soora qalbii tan isin bohaarsaa barumsa isiniif dabarsitu qabannee dhufnee jirra. Akkuma aadeeffanne sagantaa teenya qophii dhaddacha jaalalaatiin eegalla.
dadacha jalala
warra dugan wal jalatu
warra kara halalatin wulit dame busti jarat
warra jiru gari jirachu jirutu wal himata
himata fi himataman yukina mu himatu fi himatamtun dadacha ratti dihatani jiru
abba murti murti hennu qopay jira abba mohatu walit lalla
dadacha jalala
iyenno jalala
kilensi jalala bubisi halala kilensi jalala bubisi ilala
dosin jalala panamejra rikicha sunna iyenno tokofa lakofsa galme dibatruba fi sadeta mitoko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ani wagala madura nikaha godde gafa nikaha goddo hada fi banki yelubunin jiran mati biro biratti guddadde gafa nikaha naf godan anbiya rabajra matin na guddise aperot tije wajintani saganta gudda qopesani kesuma makina la magutu yamani hala o wan nikaha naf godan guya san angamachu fi gaddi wolitin arka makame mana rabata e boya ture saganta nikaha kana nuf qopesuf worina guddise fi aperoni tije malaka gudda nu gafatan jarsakiya qofo sontani anas malaka gudda rafudan hala kana nikaha godanne kuno amata la magun jarsiki yebiyejira halan namagarida wanda lagadu isumatti erge mana nafijarejira yo haye marabbi guddataati ramadan na duro bijetti galu ya daqaba garu jarsiki yewjin wan tokorati waldamne ani cira gudanne ummata biksifanne kaba jammana mati kiyati akana fudatu warbada inni ammu dubbitanan harkati dide nikahata tu gudanne jira mati ke halagarin beita gafa dura sabawa nikahatin malaka guddanu rafudan amma ruza gunayo jinne malakni nu gafa chufdeman wan gafa dura sani ole ummata biksifachu yotaati gafa duraatu biksifanneer akka jaarsaaf jaartitaani namni hunduuni beeka kanaafu gafa galtu qajeela na biratti galuu qabda ati jaartiti yanaan jedha anammoo maatii kiyya biratti galee akka inni kabajaan achii na fudhatu fedha dhugaadha maatiin kiyya mallaqa guddaa akka nurraa barbaadan nin beeka ta'us garuu qalbiin tiyya cidhafeeti ani cidha godhachuu fedha jedhee dubbiitti jajjabeessinaan hayyeeyyoo akkas taate mana maatii keetii osoo hin taane hoteelatti cidha siif qopheessa yookiin ammoo guyya maatii galtu sagantaa wayii qopheessee manatti si galfadhanaan jedhe wanti kun naaf liqinfamuu dide mee maal na gorsitan obsaan isin eeggadha galatooma. Hayyee maal jettaan.
Nikaaha godhatan malee qaamaan walitti hin dhufne jechuumi.
Inni biyya jira isin biyya arabaa jirti fageenyarraa nikaaha godhatan.
Maatiin kiyyaanaa fi isarrallee maallaqa guddaa fuudhan jette. Kan isarraa fuudhan maa hiriyoo jenne kan isii irraa fuudhan kunoo.
Akkanatti fakkaatutti jettuun tun cidha haalaan jaalatti. Sagantaa guddanaaf qopheessaa nama hunda yaamaa jettee maatii gaafachuun ooltu.
Sagantaa siif qopheessinaa maallaqa ergi jedhaniini maallaqa guddaa irraa fuudhan ta'a.
Ammas cidha guddaa barbaadde akka maatii maallaqa guddaa irraa fuudhuuf deeman osumaa beetu.
Kanarratti yaada akkam kennina re silaa inni yaada bareedaa dhiheesseef hoteelatti cidha godhannee baasii ofirraa xiqqeessina jechuun waan gaarii ture.
Isiin cidha ollaan hundi argu. Kan mana isii dhufanii achirraa baasan feeti.
Xiqqoo nama dhiba yaada irratti kennuun.
Hayyee gama abbaa murtii dabarsine iyyannoo taantutti ce'e.
Tole. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 785. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Nagaa jirtu qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa an barataa diiniiti. Gama tokkoon daldalaadha. Maallaqa wayyaa qaba. Manaa fi konkolaataas ni qaba. Amma dura bultii ijaaree ture. Jaartiin tiyya haalaan bareedduudha. Nama hundaatu si argachuuf dharra'aa ture. Rabbiin na milkeessee nikaaha godhadhee manaan gahadhe. Waggaa sadi guutuu waliin jiraannee ilmoo argachuu dadhabne. Isii yeroo hedduu haakima dhaynee haalaan lamnu jettee na kadhataa turte. Lakki ilmoo rabbiitu namaaf kennaa jedhee jalaa dide. Andinnaan kophaa isii doktora bira dhayxee laallamte. Rakkoon isii bira akka jiru itti himan. Garuu wallaansa ni qaba jedhaniin. Yeroo kana manatti deebitee waan doktorri jedhee natti himte. An akka malee dallanee osoo ansi dhoorgu maaliif dhayxa jedhee loleen. Boodarra maallaqa ittiin wal dhaanamu naa kenninaan jette. Abadan siif hin kennu. Ilmoo rabbiitu namaaf kenna. Gaafa rabbi jedhe qofa arganna. Doktorri maallaqa nu nyaachuuf akkana jedha malee waan rabbiin nu dhoorgate nuuf kennuu hin danda'uu jedheen. Irra deddeebitee na kadhattee namas natti ergitee na gaafatte. An garuu dubbii tana irraa fudhachuu dide. Kana booda eegana yaalchisuun sitti ulfaatee nikaaha narraa buusi. An haala kanaan si wajjin jiraachuu hin fedhu naan jette. Nagayaan deemisi hiikee jedheen. Gaafa nikaaha hidhadhu birri 1500 waadaa seeneef. Maharii isii lakkaahee kenneefi ofirraa geggeesse. Achirraa amata lama guutuuf ijasiin argine. Nama gaggaafadhee odeeffannaan biyya arabaa deemte naan jedhan. Dhihoo tana osoo haajaa takkaaf deemuu isii mucaa xiqqaa tokko harkatti qabattee deemtu arge. Konkolaataa keessaa bu'ee fiigee itti dhaqe. Itti maramee nagaya gaafachuuf yoo itti utaalu na jalaa utaaltee narraa gori naan jette. Maal eessatti badde jedhee waa hedduu gaafannaan dhugaa jirtu hunda naaf himte. Rabbii dhukkuba uumetu dawaas uume. Kunoo fayyi alhamdulillaa. Daa'imni bareedaan kun ilma kiyya. Jaarsi kiyyas torbee dhufu keessa gala naan jette. akkuma isin jette jaarsi isiitis galee jira. Manas bitatanii jiruu gaarii jiraachuutti jiran. Adada jara lamaa wal biratti arguun garaatu na gubata. Maal qaba osoo gaafa duraa waan isin naan jettu godhee fi jedhee gaabbiin quba of nyaadha. Inumaa yeroo garii osoo namtichi kun du'ee jedhee hawwa. Akka inni irraa dhabama ta'ee isin natti deebitu fedha. Haala kana keessa jira. Mee maal naan jettan? An isii malee intalti biroo natti mul'achuu didde. Isiin ammoo ta nama biroo taatee jirti. Akkam godhuu qabame obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettan iyyataa kanaan?
Xiyyaataatu ni beeytaami.
Waan an jedhe malee wanti namni biroo jedhu takkas hin taatu jechu.
Iyyataan kun amala kanaan miidhame. Haakima dhaqee wal'aanama jetteen.
Abadan hin wal'aanamtu jedheen.
Manguddoo itti ergattee kadhattee dadhabdee booda rana hiike jetteen.
An dubbii xiyyaarraa deebi'uu irra siin adda bahuuf ladha jedhee hiike jechu.
Tanumaaf hiike.
Amma sheenaan quba of nyaachuutti jira kunu.
Amma osoo yeroon tasgabbaa'ee intala biroo laallate gaarii.
Bultii namaatti hinaafuu dhiisii intala biroo laalladhu jennaan.
Kanaan ala waan dhaabnuuf hin qabnu waan afti gamabbaa murtii dabarsina.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon har'aaf kurfeeffanne hanganuma hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa guyyaa kamiisaa isiniif dhihaatti. Dhaddachi har'aa goolabamee jira.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunu dhihaattee jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Ilmi namaa hundi dogongoraadha. Badiin irraa ni argamti. Kan rabbi laaffiseef dilii isaa irraa dafee ta'ubatee gama rabbi isaa deebi'a. Gariin ammoo qixaaxa boru rabbi biraa isa eeggatu irraanfatee badii isaatti fufa. Namni dilii dalagu yeroo muraasaaf nama jalaa dhokatee turuu danda'a. Gaafa rabbiin isa saaxile ammoo namni tokkolleen isa dho'isuu hin danda'u. Badii fi dho'isuuf gaara gubbaas ba'u, hallayyaa keessaas bu'u numa saaxilama. Qabaan rabbi gaafa dhufte namni hammeenyi dalagu hundi numa saaxilama. Waggaa 27 dura Ameerikaa kutaa North Carolina keessatti yakkisuu kan isaan tokko dalagamee ture. Dubartii yakka kana dalayde amata 27 guutuuf eega dhokatteen booda bara kana saaxilamte. Quba qabduu teenya irraatiin dhimma kanarraa haasawina.
Biyyoota faranjii keessatti ji'a kana keessa yeroo hedduu ayyaanni kirismaas jedhamuun wal qabatee sochii hedduutu jira. Ayyaanni kirismaas ayyaanota biyyoota lixaa keessatti ayyaaneffataman keessaa xiyyeeffannaa guddaa kan qabudha. Jala bultii ayyaana kanaa irratti kennaa adda addaa waliif kennuun aadaa yeroo dheeraaf ture. Guddina teeknoolojii wajjii wal qabatee kennaa waliif kennan jijjiiramaa dhufee jira. Kennaawwan zamana kana namni waliif kennu keessaa inni ijoon meeshaa DNA ittiin qoratanidha.
Dhihoo tana dubartiin Jeenaa Garwataawuskii jedhamtu takka meeshaa DNA ittiin qoratan kannaadhaan namarraa argatte. Maashina kanaan DNA ifi eega qoratteen booda bu'aa qorannoo sii daataabeet onlaayin irra jirurratti aapiloon goote. Namoonni hedduu waan kana xabaaf godhan. Tarii yoo tasa DNA'n kiyyaa kan nama birootiin wal fakkaatee laala ja'anii waan kana yaalan. Jeenaanis waan kana xaphumaaf goote. Eega DNA ifi upload goote booda tarii namni tokkonaaf bilbiluu mala jettee abdiidhaan eegutti seente.
Turtii muraasa booda telefoonni isiin hin beekne tokko itti bilbilame. Yeroo kaastee dubbistu namni itti bilbile poolisiidha. Poolisichi itti bilbile kallattii man gaafate akka gaafate. Daa'ima gaarnet jedhamtu beektaa jedhee gaafate. Hin beeku jettee telefoona cufte. Poolisichi irra deddeebi'ee itti bilbile gaafatus jeenaan xiyyeeffannaa itti kennuu diddee telefoona cufuu filatte. Dhimmi daa'ima gaarnet mudannoo bara 1997ti. Yeroo sanitti daa'imti gaarnet jedhamtu tun akkuma dhalatteen feestaalaan maramtee mana fincaanii keessatti darbamte. Yeroo sanitti poolisiin nama reef kan daa'ima tanaa gatee barbaadee argachuu dadhabe. DNA daa'imattiitis qoratee nama isii wal fakkaatu dhabe. Kana booda waan dhimma kanarratti ragaa ta'u tokkos waan dhabeef keezii isii cufee itti dhiise.
Waggaa 27 booda intaltii Jeenaa jedhamtu tun DNAC daataabeezii irratti upload goonaan DNAC kan daa'ima reefkaa gaarneet irraa fuudhame kanaa walitti gale. Yeroo tana poolisiin keezii waggaa 27 dura cufame deebiftee bantee qorannoo jalqabde. Wanni Jeenaan taphaaf goote poolisa biratti xiyyeeffannaa guddaa arkatee qorannoo yakkaate.
Torbaan tokko booda Jeenaan osoo dalagaa irra jirtu haati itti bilbiltee ammuma waan harkaa qabdu lafa kaa'ee daddafii koottu jetteen. Jeenaanis bakka hojii ta'ee yemma fudhattee gara mana haadha isii deemte. Yeroo achi geessu poolisoonni makiinaa hulaa haadha dura dhaabanii achi jiran. Hayyama qorannoof isaan barbaachisu hundaa mana murtii irraa fudhatanii Jeenaa eegutti jiran. Yeroo Jeenaan dhuftu waan hundaa ifa godhanii itti himan. DNA'n keetii fi kan daa'ima waggaa 27 dura ajjeefamtee gatamte wal fakkaataadha. isin firate tahu mirkane fanejer wan kanarati matin ke hundi shakame jira jidanin
jena ne dure fatte dubin jajjabdu tahu bannan wan isirra egga muhunda guru daf qopi tahu polisat timte turti murasa boda polisoni nama yakka kanara wate ragan yero tana akkon jena yakka kanara wachu si amante yero sanitti an qopati yanjirada nama nagar garun qabu waanin daima tin guddisu sin qabu daima an hin ajjefne hogguman daluhu daima lubbun hin jirren dale kanaafin festala mare darbe jet
polisi raga burbaachi sun dawletti qabate akko jinaarratti himanna bane dubbin isin dubbatu waan nama amansiisu miti akka isin jettu kana daimti yeroo dhalattu duute jechuun waan nama amansiisu miti waan fedhes yoo ta'e haati maaliif daima ofii mana fincaaniitti gatti gaafiin jedhuun gaafii deebisaa guddoo barbaaddudha kanarratti hundaa'uun poolisiin himannaa sadii akko jeenaa tannaansi jedhamtu irratti bane inni duraa open murder jedhama himannaan akkanaa kun himannaa poolisiin abbaa yakkasan raawwate ifatti ibsu yeroo dadhabutti kan banamudha daa'imti sun osoon dhalatiin duute immoo eega dhalattee booda duute kan jedhu ragaa qubsaa dhiheeffachuu hin dandeenye kanaafuu abbaa murtee yookiin dubbii afaan isiirraa bahutu dhimma kana murteessa himannaa kanaa yoo badiin itti murame hidhaa umurii guutuutti si eeggata
himannaan lammeessoo ammoo tasa nama ajjeesudha osoo itti yaadin sababa if eeggannoo godhuu dhabuutiin yakka raawwatame himata kanaanis baroonni hedduun irratti murtaa'uu danda'an akkasuma ajjeechaa raawwatame san poolisa beeksisuu dhabuudhaanis himatamtee jirti daa'imni sun eega duute waggaa 27 caalte hanga ammaatti eenyuun akka ajjeefamtee fi fira eenyu akka taate wanni beekamuun turre garuu qorannoo DNA taphaaf jecha akka tasaa godhamteen eenyummaan daa'ima sanii beekamee jira.
Kan dhaggeeffachuu jirtan raadiyoo nuyi hundaa sagantaa soora qalbiiti. Qophiileen har'aaf kurfeeffannee dhufne hanganuma. Waan hanga xumuraa hubsaan hordoftaniif galatooma isiniin jenna. Inshaallah torbaan qophii birootiin walitti dachaana.
Hanga sagantaa birootiin walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa fi akhiraa arkadhaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
Surah Al-Baqarah.